Գլուխ 28-րդ. Ոգեշնչման քրտնալից ալիքը. Ուղևորության 4-րդ օրվա առավոտը գնացքը ուղություն վերցրեց դեպի արևելք. Ձյունաշղթաների, հիմալայան լեռնաճյուղերի կողքից դղրդյունով անցնելով արվեստական կառուցումների, կամրջակների, գարնանջերերն անցկացնող խողովակների վրայով, ինչպես նաև թրթռուն ստվեր գցելով լեռնային վտակների վրա, լիտերային գնացքը անցավ բարդիների տակ ծվարած փոքրիկ քաղաքը և երկար ժամանակ պտույտ էր գալիս ձյունապատ մեծ լեռան հենց կողքին։ Անկարող լինելով մեկից լեռնանցքը հաղթահարելու, լիտերայինը դեպի լեռն էր ոսնում մերթ հաչից, մերթ ձախից, ետ էր տալիս, փնչացնում, նորից վերադառնում, փոշականաչ իր կողքերով կսվում էր լեռանը, ամեն կերպ խորամանկում, մինչև որ վերջապես դուրս պրծավ ազատ տարածություն։ Անիվներով կարգին աշխատելով գնացքը քաջաբար կանգ առավ վերջին կայարանում, որտեղից սկիզբ էր առնում արևելյան մագիստրալը։ Արևի զարմանահրաշ լույսի կծիկների մեջ, ալյումինե լեռների ֆոնի վրա կանգնած էր դալար խոտի գույնի մի շոգեքարշ։ Դա կայարանային բանվորների նվերն էր նոր երկաթուղում։ Բավական երկար ժամանակից ի վեր մեզանում տոնակատարությունների և տարեդարձների արդիվ նվերներ մատուցելու գործը այնքան էլ բարենպաստ վիճակում չէր գտնվում։ Սովորաբար նվիրում էին շոգեքարշի շատ փոքրիկ, կատվի մեծության մոդել կամ դրա հակառակը, դուր, որն իր չափով գերազանցում էր Հեռագրասյանը։ Փոքր իրերի այդպես տանջալի վերածումը մեծի և ընդհակառակը շատ ժամանակ և փող էր խլում։ Միանգամայն անպետք շոգեքարշիկները փոշոտվում էին գրասենյակային պահարաններում, իսկ երկու ֆուրգոնով բերած վիթխարի դուրը անիմաստ և վայրենի կերպով ժանգոտում էր հոբելյանական հիմնարկի բակում։ Բայց կապիտալ նորոգումից հարվածային կարգով բաց թողած «Ով շոգեքարշը» միանգամայն նորմալ մեծության էր, և ամեն բանից երևում էր, որ այն դուրը, որն անկասկած գործածել էին նրա նորոգման ժամանակ, նույնպես սովորական մեծության էր եղել։ Գեղեցիկ նվերը անմիջապես կցեցին գնացքին, և Օվեչկան, ինչպես օտարացման շերտում ընդունված է անվանել «Ով սերիայի շոգեքարշը», իր առջևում «Կեցեզո դումը» պլակատ ունենալով արագ ընթացավ դեպի մագիստրալի հարավային սկզբնավորությունը, Գորնայա կայարանը։ Ուղիղ 2 տարի առաջ այստեղ գետնին պարկեց առաջին սևակապույտ ռելսը, որ թողարկել էր Ուրալի գործարանը։ Այդ օրվանից գործարանի գլանահաստոցներից անընդհատ դուրս էին թռչում ռելսերի կրակեշերտեր։ Մագիստրալը գնալով ավելի ու ավելի ռելսեր էր պահանջում։ Իրար դեմ հանդիման եկող շարման տեղամասերը ի լրումն ամեն ինչի մրցություն սարքեցին և այնպիսի տեմպ վերցրին, որ բոլոր նյութեր մատակարարողների գործերը դժվարացան։ Վարդագույն և կանաչ հրթիռներով լուսավորված Գորնայա կայարանի երեկոն այնքան լավն էր, որ հնաբնակները, եթե այդպիսիք այստեղ լինեին, կասեին, թե նման երեկո չեն հիշում։ Բարեբախտաբար Գորնայայում հնաբնակներ չկային։ Դեռևս 1928 թվականին այստեղ ոչ միայն հնաբնակներ չկային, այլև չկային տներ, կայարանային շենքեր, ռելսային գիծ, վրան լոզունգներ և դրոշակներ փակցրած փայտիա հաղթակամար, որից քիչ հեռու կանգ առավ լիտերային գնացքը։ Մինչդեռ նավթալապտերների լույսի տակ միտին էր գնում և ամբողջ բնակչությունը խռնվել էր ամբիոնի մոտ, ֆոտոռեպորտյոր Մենշովը 2 ապարատով, շտատիվով և մագնիումի փոքրիկ մեքենայով պտտվում էր կամարի շուրջը։ Հաղթակամարը հարմար էր թվում լուսանկարչին, նկարի մեջ լավ կստացվեր, բայց նրանից 20 քայլ հեռավորության վրա կանգնած գնացքը շատ փոքր կստացվեր, իսկ եթե հաներ գնացքի կողմից, փոքր կստացվեր կամարը։ Նման դեպքերում սովորաբար Մահմեդն է գնում դեպի լեռը, հիանալի հասկանալով, որ լեռը դեպի իրեն չի գա, բայց Մենշովը արեց մի բան, որն իրեն շատ հասարակ թվաց։ Նա այնպես թեթև տոնով խնդրեց գնացքը փոքր ինչ մոտեցնել կամարին, ինչպես տրամբայում խնդրում են մի քիչ առաջ շարժվել։ Բացի այդ, նա պնդում էր, որ շոգեքարշի ծխնելույզից քուլա-քուլա սպիտակ գոլորշի բարձրանա։ Նաև պահանջում էր, որ մեքենավարը պատուհանից անվախ նայի հեռուները, ձեռքը հովարի պես աչքերին դրած։ Երկաթուղայինները գլուխները կորցրին և ենթադրելով, թե հենց այդպես էլ պետք է, խնդրանքը կատարեցին։ Գնացքը կրճտոցով մոտեցավ կամարին։ Ծխնելույզից պահանջված գոլորշին բարձրացավ քուլա-քուլա, և մեքենավարը, գլուխը պատուհանից դուրս անելով, գազանային տեսք ընդունեց։ Այն ժամ Մենշովը մագնիումի այնպիսի բռնկում կատարեց, որ գետինը դողաց, և շուրջ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա շները հաչեցին։ Նկարահանումը կատարելուց հետո լուսանկարիչը 4-4 շնորհակալություն հայտնեց երկաթուղային անձնակազմին և հապճեպ քաշվեց իր կուպեն։ Ուշ գիշերին լիտերային գնացքը արդեն գնում էր արևելյան մագիստրալով։ Երբ գնացքի բնակչությունը պատրաստվում էր քնելու, վագոնի միջանցքը դուրս եկավ լուսանկարիչ Մենշովը և ոչ ոքի չդիմելով տխրադեմ ասաց. «Տարօրինակ դեպք. Բանից դուրս է գալիս, որ այդ անիծյալ կամարը ես հանել եմ դատարկ կասետի վրա. Այնպես որ ոչինչ դուրս չի եկել»։ «Ոչինչ», կարեկցանքով պատասխանեց Լավուազյանը։ «Դատարկ բան է. Խնդրեցեք մեքենավարին, և նա վռազ ետնթաց շարժում կկատարի. Ընդամենը 3 ժամ հետո դուք կրկին կլինեք Գորնայայում և կկրկնեք նկարը. իսկ զոդումը 1 օրով կարելի է հետաձգել»։ «Հորս ցավը կհանես հիմա», տխուր վրա բերեց ֆոտոռեպորտյորը։ «Ողջ մագնիումը սպառվել է արդեն, թե չէ իհարկե, հարկ կլիներ վերադառնալ»։ Արևելյան մագիստրալով ուղևորությունը շատ մեծ ուրախություն էր պատճառում մեծ կոմբինատորի։ Յուրաքանչյուր ժամը նրան մոտեցնում էր հյուսիսային շարման տեղամասին, որտեղ գտնվում էր Կորեիկոն։ Ոստապին դուր էին գալիս նաև լիտերային ուղևորները։ Դրանք երիտասարդ, ուրախ զվարթ մարդիկ էին, առանց բյուրոկրատական ցնդաբանությունների, որով աչքի էին ընկնում Հերկուլեսյան իր ծանոթները։ Լիակատար երջանկության համար պակասում էր փողը։ Նվիրված մթերքը նա կերել էր, իսկ վագոն ռեստորանի համար կանխիկ էին պահանջում։ Սկզբում, երբ նոր բարեկամները քարշ էին տալիս ճաշելու, ոստապը մահանա էր բռնում, թե ախորժակ չունի, բայց շուտով հասկացավ, որ այդպես ապրել չի լինի։ Միաժամանակ նա աչք չէր հեռացնում ուխուտ շանսկուց, որը ամբողջ օրը անց էր կացնում միջանցքի պատուհանի առջև, նայելով հեռագրասյուներին և լարերի վրայից թռչող ծիտիկներին։ Ընդ որում, թեթև հեգնական ժպիտը շարժում էր ուխուտ շանսկու շուրթերը։ Նա գլուխը ետ էր գցում և շշնջում թռչնակներին. «Ճախրում եք? Նու-նու»։ Օստապն իր հետաքրքրությունը տարածեց ընդհուպ միջև այն, որ նույնիսկ ծանոթացավ ուխուտ շանսկու բարելավել խանութային հանձնաժողովների աշխատանքները վերնագրով հոդվածին։ Դրանից հետո Բենդերը մի անգամ էլ ոտից գլուխ տնտղեց տարօրինակ ժուռնալիստին, գեշ ժպտաց, և զգալով հրաձիկ որ սորդի ծանոթ հուզումը, փակվեց կուպեյում։ Այնտեղից նա դուրս եկավ 3 ժամ անց, ձեռքին բռնած տեղեկագրի պես տողած մի մեծ թերթ թուղթ։ «Գրում եք»՝ ալարկոտ հարցրեց ուխուտ շանսկին։ «Հատկապես ձեզ համար»՝ պատասխանեց մեծ կոմբինատորը։ «Դուք, տեսնում եմ, շարունակ տանջվում եք ստեղծագործական տառապանքներից. գրելը, իհարկե, շատ դժվար բան է. ես, որպես առաջավոր և ձեր գրչակից եղբայրը, կարող եմ հավաստել այդ. բայց ես մի բան եմ հնարել, որը փրկում է սպասելու անհրաժեշտությունից, մինչև որ ձեզ կողողի ոգեշնչման քրտնալից ալիքը»։ «Ահա», հաճեցեք նայել։ Եվ ոստապը ուխուտ շանսկուն մեկնեց մի թերթ, որի վրա գրված էր. «Հանդիսավոր կոմպլեկտ. Հոբելյանական հոդվածներ, տոնական ֆելիետոններ, ինչպես նաև շքահանդեսային ոտանավորներ, ձոներ և շարականներ հորինելու անփոխարինելի ձեռնարկ. Հատված առաջին. Բարարան. Գոյականներ. Առաջին. Կանչեր. Երկրորդ. Աշխատավորներ. Երրորդ. Արշալույս. Չորրորդ. Կյանք. Հինգերորդ. Փարոս. Վեցերորդ. Սխալներ. Յոթերորդ. Դրոշ. Դրոշակ. Ութերորդ. Բահախ. Իններորդ. Մոլոք. Տասներորդ. Կամակատար. Տասնմեկերորդ. Ժամ. Տասներկուերորդ. Թշնամի. Տասներեքերորդ. Երթ. Տասնչորսերորդ. Ալիք. Տասնհինգերորդ. Ավազ. Տասնվեցերորդ. Արշավում. Տասնյոթերորդ. Նժույգ. 18-րդ. Սիրտ. 19-րդ. Անցյալ»։ Ածականներ. Առաջին. Իմպերիալիստական. Երկրորդ. Կապիտալիստական. Երրորդ. Պատմական. Չորրորդ. Վերջին. Հինգերորդ. Ինդուստրիալ. Վեցերորդ. Պողպատիա. Յոթերորդ. Երկաթիա. Բայեր. Առաջին. Հուրհրալ. Երկրորդ. Թավալել. Վել. Երրորդ. Դրսևորել. Չորրորդ. Շիկնել. Հինգերորդ. Ծածանել. Վել. Վեցերորդ. Ավարտել. Վել. Յոթերորդ. Երգել. Ութերորդ. Սրպարտել. Իններորդ. Կրճտացնել. Տասներորդ. Սպառնալ. Գեղարվեստական մակդիժներ. Առաջին. Չար. Երկրորդ. Ատամների. Ավոր. Խոսքի այլ մասեր. Առաջին. Իններորդ. Երկրորդ. Տասներկուերորդ. Երրորդ. Թող. Չորրորդ. Հառաջ. Ձայնարկություններ, նախտիրներ, շաղկապներ, ստորակետեր, բազմակետեր, բացականչական նշաններ, չակերտներ և այլն. Ծանոթություն. Ստորակետեր դրվում են թեից, որից և եթեից առաջ. Բազմակետեր, բացականչական նշաններ և չակերտներ, որտեղ միայն հնարավոր է. Հատված երկրորդ. Ստեղծագործական մաս. Կազմվում է բացառապես առաջին հատվածի բառերից. Առաջին. Առաջնորդող հոդված. Իններորդ ալիքը. Արևելյան մագիստրալը, դա երկաթյա մինեժույգ է, որը Պողպատյա արշավով վեր նետելով անցյալի ավազը ավարտում է պատմության երթը, դրսևորելով զրպարտող թշնամու ատամների հերթական կրճտոցը, որի վրա արդեն թավալում է իններորդ ալիքը, սպառնալով 12-րդ ժամով, որը իմպերիալիստական մոլոքի կամակատարների կապիտալիստական այդ բահաղի վերջին ժամն է. Բայց, չնայած սխալներին, թող շիկնեն և նմանապես ծածանվեն դրոշակները ինդուստրացման փարոսի մոտ, որը հուրհրատում է աշխատավորների կանչերի տակ, որոնց սրտերի, երգերի տակ դրսևորվում է նոր կյանքի արշալույսը. Հառաջ. Երկրորդ. Գեղարվեստական ակնարկ. Ֆելիետոն. Թող. Հառաջ. Նա հուրհրում է աշխատավորների կանչերի տակ. Նա դրսևորում է նոր կյանքի արշալույսը. Փարոս. Ինդուստրացման. Թող լինեն առանձին սխալներ. Թող. Բայց փոխարենը ինչպես են շիկնել. Ինչպես են սլանում. Ինչպես են ծածանվում այդ դրոշները, այդ դրոշակները. Թող կապիտալիզմի բահաղը, թող իմպերիալիզմի մոլոքը, թող. Բայց կամակատարների վրա արդեն բարձրանում է. Վերջին ալիքը, իններորդ ժամը, 12-րդ բահաղը. Թող զրպարտեն, թող կրճտացնեն. Թող դրսևորվի ատամնավոր չար թշնամին. Ավարտվում է պատմական երթը. Անցյալի ավազները վեր են բարձրանում Պողպատե արշավով. Դա երկաթյանը ժույգն է. Դա արևելյանն է, մագիստրալը. Երգում են սրտերը. Երրորդ. Գեղարվեստական ոտանավոր. 13-րդ բահաղ. Երգում են սրտերը շառաչով, թրթռում արշալույսը փարոսի, թող ինդուստրիալի կրակով դողդողա չար թշնամին. Երկաթյանը ժույգն առաջ է սուրում, արշավը պատմության բարձրացնելու, աշխատավոր ընտանիքին ստիպում սխալները դրսևորելու. Ծածանվում է վերջին ժամը, շիկնել է ալիքը իններորդ, ավարտվում է 12-րդ ժամը, քո բահաղ և մոլոք. Բ. Արևելյան վարիանտ. Ծաղկում է ուրյուկն ու շառաչում, շողում են ղշլաղները, իսկ արխերում և ծառուղում զբոսնում են էշակները. Ասիական զարդաքանդակ. Առաջին. Ուրյուկ. Ծիրան. Երկրորդ. Արխ. Ջրանցք. Երրորդ. Էշակ. ավանակ, 4-րդ փլավ, ուտելիք, 5-րդ բայ, վատ մարդ, 6-րդ բասմաչ, վատ մարդ, 7-րդ չախկալ, կենթանի, 8-րդ ղշլախ, գյուղ, 9-րդ փիալա, գավաթ, 10-րդ մեդրեսե, հոգևոր դպրոց, 11-րդ իգիչի, կոշիկ, 12-րդ շեյթան, սատանա, 13-րդ արբա, սայլ, 14-րդ շեյթան արբա, միջին ասիական երկաթուղի, 15-րդ տվայա մայա նեպանի մայ, 16-րդ մալա մալա. Արտահայտություններ. Հավելված. Առաջին հատվածի նյութերի օգնությամբ և երկրորդ հատվածի մեթոդներով հորինվում են նաև վեպեր, վիպակներ, արձակ պոեմներ, պատմվածքներ, կենցաղային պատկերներ, գեղարվեստական ռեպորտաժ, խրոնիկա, էպոպեյա, պիեսներ, քաղտեսություններ, քաղֆանտի խաղեր, ռադիոօրատորիաներ և այլն։ Երբ Ուխուչյանսկին ծանոթացավ փաստաթղթի բովանդակությանը, մինչ այդ նրա պղտոր աչքերը կենթանացան։ Մինչև օրս նիստերի հաշվետվություններում մի կերպ բավարարվող այդ մարդու առջև, հանկարծ բացվեցին ոճաբանական շողշողուն վարձունքներ։ Եվ այս ամենի համար 25 տուգրիկ, 25 մոնղոլական ռուբլի, անհամբեր ասաց մեծ կոմբինատորը սովից տանջվելով։
«Ես մոնղոլական ռուբլի չունեմ»,
ասաց պրոֆորգանի աշխատակիցը, հանդիսավոր կոմպլեկտը ձեռքից բաց չթողնելով։ Օստապը համաձայնեց վերցնել սովորական ռուբլիներով։ Հրավիրեց գարգանտյուային, որին արդեն խնամի և բարերար էր անվանում, և նրա հետ միասին գնացին վագոն ռեստորան։ Նրա համար բերեցին մի գրաֆին սառցի և սնդիկի պես փայլփլող օղի, սալատ և մի մեծ պայտի պես ծանր կոտլետ։ Օղուց հետո, որը մի թեթև գլխապտույտ առաջացրեց, մեծ կոմբինատորը խորհրդավոր կերպով հայտնեց իր խնամուն և բարերարին, որ հյուսիսային շարման տեղամասում նա հույս ունի գտնել մի մարդու, որը նրան մի փոքր գումար է պարտք։ Այդ դեպքում նա խրախճանքի կհրավիրի բոլոր թղթակիցներին։ Դրան գարգանտյուան պատասխանեց երկար ու համոզիչ ճառով, որից սովորականի պես ոչինչ հասկանալ չէր կարելի։ Օստապը կանչեց բուֆետապանին, հարցուփորձ արեց, ունի արդյոք շամպայն և քանի շիշե տանում, և էլ ինչ ունի դելիկատեսներից, ինչ քանակությամբ, և որ այդ տեղեկությունները նրան հարկավոր են, որովհետև երկու օրից հետո նա մտադիր է բանկետ տալ իր գրչակից եղբայրներին։ Բուֆետապանը հայտարարեց, թե կարվի հնարավոր ամեն ինչ, հյուրընկալության օրենքների համաձայն, չգիտես ինչու ավելացրեց նա։ Միացման վայրին մոտենալուն զուգընթաց քոչվորների թիվը գնալով ավելանում էր։ Նրանք բլուրներից իջնում էին գնացքի ճանապարհները կտրելով չինական պագոդաների նմանվող փափախները գլխներին։ Լիտերային գնացքը դղրդոցով գլուխը մտցրեց ապառաժոտ ծիրանաքարի փորվածքների մեջ։ Անցավ երեք աչքանի կամուրջի վրայով, որի վերջին ֆերման միայն 3 էր բարձրացել, և սկսեց հաղթահարել նշանավոր բյուրեղիա լեռնանցքը։ Նրան նշանավոր էին դարձրել մագիստրալի կառուցողները, որոնք իրենց պայթեցման ու շարման աշխատանքները պլանով նախատեսված 8 ամսվա փոխարեն կատարել էին 3 ամսում։ Գնացքը հետսետը իր կենցաղն էր ստանում։ Մոսկվայից պինդ, ասես դեղատնային ճենապակուց շինած օձիքներով, մետաքսյա ծանր փողկապներով և մահուդե կոստյումներով դուրս եկած օտարերկրացիները գոտելուց վել սկսեցին։ Շոքը նեղում էր։ Առաջինը հագուստի տարազը փոխեց ամերիկացիներից մեկը։ Ծիծաղելով ամաչկոտությամբ նա դուրս եկավ իր վագոնից տարօրինակ հանդերձանքով։ Նահագել էր հաստ դեղին կոշիկներ, գուլպաներ և գոլֆ շալվար։ Եղջերաշրջանակ ակնոց և խաչերով ասեղնագործած հացամթերման ձևի ռուսական շեղոձիկ վերնաշապիկ։ Եվ քանի շոգում էր, այնքան քիչ թվով եվրոպացիներ էին հավատարիմ մնում եվրոպական կոստյումի գաղափարի։ Շեղոձիկ վերնաշապիկները, ապաշկաները, գեյշաները, ֆանտազի շապիկները, տոստովկաները, կեղծ տոստովկաները և կիսատոստովկաները, Օդեսայի սանդալներն ու հողաթափները, լիովին կերպարանափոխեցին կապիտալիստական աշխարհի մամուլի աշխատողներին։ Նրանք կապշեցուցիչ նմանություն ձեռք բերին սովետական հին ծառայողների հետ, և բուռն ցանկություն էր առաջանում զտել նրանց, հարցուփորձել, թե ինչ էին անում մինչև 1917 թվականը։ Բյուրոկրատներ կամ քյալլագյոզներ հոչեն, և լավ է արդյոք վիճակը ազգականների գծով։ Դրոշներով և ծաղկաշղթաներով զարդարված ջանասեր Օվեչկան ուշգիշերին լիտերային գնացքը քարշ տալով բերեց կանգնեցրեց միացման տեղը՝ Գրեմյաշիկ լյուչ կայարանը։ Կինոօպերատորները հռոմեական մոմեր էին վառում, դրանց պայծառ սպիտակ լույսի տակ կանգնել էր շինարարության պետը, հուզված նայելով գնացքի։ Վագոններում լույսեր չկային, բոլորը քնած էին, և միայն կառավարական սալոնն էր լույս տալիս քառակուսի մեծ պատուհաններով։ Նրա դուռը արագ բացվեց, և ցած թռավ կառավարության անդամը։ Մագիստրալի պետը մի քայլ առաջ անցավ, պատվի առավ և զեկույց տվեց, որին սպասում էր բովանդակ երկիրը։ Սիբիրն ու Միջին Ասիան ուղղակի ճանապարհով միացնող արևելյան մագիստրալը ժամկետից մեկ տարի շուտ ավարտված էր։ Երբ ձևականությունը կատարվեց, զեկույցը տրվեց և ընդունվեց, երկու տարիքավոր և ոչ սենտիմենտալ մարդիկ համբուրվեցին։ Բոլոր թղթակիցները, և սովետական, և օտարերկրյա, և լավոազյանը, որն անհամբերությունից դրդված հեռագիր էր ուղարկել շոգեքաշի ծխնելույզից քուլա-քուլա բարձրացող ծխի մասին, և օվկիանոսի մյուս ափից գլխապատառ այստեղ սլացող կանադացի աղջիկը, բոլորն էլ քնած էին։ Միայն Պալամիդովն էր դեսուդեն վազվզում թարմ հողաթմբի վրա, հեռագրատուն փնտրելով։ Նա հաշվել էր, որ եթե կայծակը անհապաղ ուղարկվի, ապա լույս կտեսնի դեռևս առավոտյան համարում։ Եվ սև անապատում նա գտավ շտապ շինած հեռագրատան խրճիթը։ Աստղերի փայլին, գրում էր նա մատիտի վրա բարկանալով, զեկույց տրվեց մագիստրալի ավարտման մասին, կետ ներկա էի մագիստրալի պետի և կառավարության անդամի պատմական համբույրին Պալամիդով։ Խմբագրությունը հեռագրի առաջին մասը զետեղեց, իսկ համբույրը դեն նետեց։ Խմբագիրն ասաց, թե կառավարության անդամի համար համբուրվելը անվայելուչ բան է։